Vi kan byde hjertelig velkommen til det fjerde afsnit af Murphy's Law. Med mig i dag har jeg som altid Owen Murphy.
Som altid en fornøjelse.
Det er ligesom ham, der også lægger navn til det samme med mig. Og vi er jeres to faste værter, der skal guide jer igennem det vigtigste inden for musik og film. Altså popkultur generelt. Og der har været rigtig, rigtig meget godt på programmet siden sidst. Vi vil gerne lige sige, at vi arbejder på at få en fast udgivelsesfrekvens op at køre, så man ved præcis, hvornår det er, vi havner i jeres podcast-app. Men det er noget, vi er i gang med at bygge. Vi bygger både, mens vi sejler simpelthen. Der er gang i en masse andre projekter, noget fuldtidsarbejde, alt muligt andet godt. Og derfor så er det noget, vi lige er i gang med at få lagt foran os. Men det skal ikke stoppe os for at komme ind på det her rigtig lækre program, vi har til jer i dag. Vi skal snakke om den nye Beyoncé-plade, Cowboy Carter, som er lidt af et moment i amerikansk kultur, både sydstatskultur, men sådan set også generelt musikkultur. Og det bliver et meget musikpræget program, for vi skal også omkring J. Cole versus K-Dot versus Drake beefen, som har kørt nu over noget tid. Der har været nogle spændende udviklinger i den. Vi har lige rørt på den lidt før, men nu skal vi rigtig ind på den. Og så skal vi selvfølgelig snakke om det nylige Roskilde-program, både overordnet, men også ud fra nogle anbefalinger, som vi har til vores kære lytter derude, til hvad de skal komme ind og se på festivalen, som vi jo selvfølgelig begge to kommer til at være med på. Og der har vi også fået vores kære søster, som nogen måske har hørt i episode 2, Marie Astrid, til at komme med sine tre bud på, hvad hun synes, man skal tage op og se. Så vi håber rigtig meget på en forskellig art. Vi har ikke tjekket det her med hinanden nu, så vi håber rigtig meget på en forskellig artet palette af fede ting, man kan tænde at se. Sidst, men ikke mindst, så skal vi omkring den nye Lindsay Lohan-film, som vi teasede sidste uge. Den her Irish Wish, som jo er en film, som har fået en lidt hård modtagelse, trods for gode ratings, eller ikke gode ratings, gode seertal på IMDb. Og den skal vi selvfølgelig lige omkring og lige fortælle, hvorfor den ikke er værd at bruge halvanden time på. Nu har vi brugt samlet 3 timer af vores liv på det, så I slipper for at gøre det. Men vi tager lige en breaker, og så kaster vi os direkte ud i det første punkt. Fordi vi skal snakke om den nye Beyoncé-plade, som hedder Cowboy Carter. Og der vil jeg gerne lige starte med at spille et lille stykke af hendes nummer, der hedder Spaghetti Intro, nærmere specifikt. Funny little concept, aren't they? Yes, they are. That Beyoncé Virgo shit. In theory, they have a simple definition that's easy to understand. But in practice, well, some may feel confined. Den fik jeg måske lige startet en anelse tidligt, men det, som sker her, det er, at Linda Martell, som er den her meget berømte sorte kvinde, som er en af de første til at optræde på, kan jeg ikke huske, hvad det er præcist, hun simpelthen snakker om genre. Og det er jo ikke tilfældigt, at jeg vælger den her som det første, fordi, som jeg ser det, så er det et meget genre-nedbrydende album, det her. Owen, hvad synes du om Cowboy Carter?
Jamen, jeg synes, at der er nogle højdepunkter, og der er nogle sange, der ikke måske gør så meget for mig, som med så mange andre plader, så er der nogle highs og nogle lows. Og så tror jeg måske også, at i mine øjne, er det mere en samtalestarter, end det nødvendigvis er et godt og det her store legacy-album, som det er blevet gjort til. Grunden til, at jeg kalder det mere for en samtalestarter, det er nok også fordi, at man kender, hvis man lige altså sådan, hurtigt laver en Google-søgning, så kan man se, hvor stor den her, hvor stor en deal det her er, at have Beyoncé, der laver et country-album, fordi at der er rigtig meget omkring det her narrativ om at tage country-genren tilbage i afroamerikanernes hænder, og det gør Beyoncé også, blandt andet på det der det Blackbird-cover, Paul McCartney Blackbird-cover, som hun har lavet sammen med 3 eller 4 andre store gamle country, afroamerikanske country-sanger.
Ja.
Og der er og det er jo en helt vild big deal, og det er også derfor, at det bliver kaldt så stort et sådan kulturelt, en culturally impactful plade. Netop fordi den har så stor betydning. Jeg ser måske, ja igen, jeg tror måske ikke, at jeg er helt der endnu, men det kan være, at den fortsat bliver ved med at være en del af samtalen om 10 år, og så må jeg æde mine ord.
Altså, jeg har læst 2 anmeldelser af den. Begge, både fra Gaffa og fra Politikken. Og Simon Lund fra Politikken, ekstremt respekteret, virkelig klog, ved sindssygt meget musik. Han var ude og male med den helt brede pensel, jo. Altså, det var jo 6 stjerner, og det var simpelthen så godt, som det nærmest kunne blive. Og der var nærmest ingen grænser for, hvor banebrydende det kunne være. Og jeg har mange også indsigelser på det, og så videre. Altså, for det første, jeg vil gerne starte med at sige, udover velladet æstetik, det er et meget flamboyant pladecover. Ikke jeg havde forventet mindre fra Queen Bee. Men, men ud over navngivningen af det her album, Cowboy Carter, så må man jo også sige, at hun har jo selv kaldt det for en Beyoncé-plade, og ikke et country-album. Så alt det er noget, hun er blevet tillagt, og det er noget, hun er blevet godsøjen påduttet. Og selvfølgelig er singler der derfra også meget country-lænende. Albumet er guitardrevet, og de gatekeepers, der ligesom er blevet inviteret med, Willie Nelson, Dolly Parton, og selvfølgelig Linda Martell, vi hørte lige her før. Jamen, det er også nogen, der er med til ligesom at give den det her country-præg, og sige, prøv at høre, jeg er fra Louisiana, jeg claimer min plads på en traditionel, hvid scene, jeg må godt være her. Også selvom jeg fik skal ud for at optræde til Country Music Awards i 2016 af Nashville gatekeeperne osv. Alt sammen ekstremt legitimt, men når det så sagt, så jeg godt føler i, det er jo ikke fordi, det er en specielt skarpskåret plade, den var en time og 20 minutter. Normalt er det sådan noget, vi disser rap-albums for, at have sådan en lang varighed, fordi så man ikke ligesom kunne kuratere i, hvad der var vigtigt og hvad der ikke var. Så ja, jeg kan godt følge dig i det, du siger med, at den er måske mere en samtalestarter, end det egentlig er et helt støbt album på den måde.
Og hvilken samtale den starter, kan man så også ovenikøbet sige, ikke, og rose hende for til med, fordi nu fik jeg måske lidt polemisk bragt mine pointe igennem før, men det, jeg vil gerne understrege, at selvfølgelig er det helt fantastisk, at Beyoncé laver, at hun gør det her, altså hun giver tydeligvis ikke en fuck, og det er så nice, at de her gamle... Det her gamle parnas af country-sangere, som Dolly Parton, som Willie Nelson og som Linda Martell, og blandt mange på det her album, at de gerne vil lade hende lave covers og feature på den her plade. Det er jo fantastisk, altså, at du at du har en... Og hvis nogen, der kan... Altså, hvis du har nogen, der kan gøre det her, så er det Beyoncé.
Helt
så
sikkert.
Al ros til hende for det.
Ja, og altså, jeg vil også sige sådan... lad os starte med at ligesom sige, at der er sgu rigtig meget på det her album, der holder vand. Og der holder sit eget, og er catchy og så videre. Jeg havde ikke forventet mindre. Beyoncé er arguably top 3 artist i min tid. Altså, hun begyndte at komme frem, da jeg begyndte at så småt tage til min egen solo-diskotek, og har bare fortsat den her storhed fra Destiny's Child i slutningen af 90'erne, og så bare bravne ind til, hvor vi er nu 25 år senere. Så det er ikke, fordi jeg er sådan synderlig overrasket over det, men det er sjovt, det du siger med, at det starter samtale, ikke? Fordi nu sidder vi her to hvide hetero-mænd på den anden side af Atlanten og forholder os til, hvorvidt det er godt. Og det er jo ikke, fordi vi sidder med hverken stridende pegefinger eller store banjo på eller noget som helst andet. Men det er da i hvert fald lidt sjovt, og man kan sige, at hun på en eller anden måde lykkedes lidt med det, som Drake har prøvet at gøre helt vildt meget de sidste 7 år på sine plader.
Det kan man godt argumentere for. Det kan man.
Det er nok ikke været hendes mål med det. Og så videre. Hun har jo også en eller anden form for legitimering i form af, at hun jo ligesom er fra det her område. Hun kommer af det her. Hendes, som hun selv synger på den her, hvad hedder det, American Requiem. Ej, gud, jeg kan ikke finde ud af at tale ordentligt. Det er åbningsnummeret, hvor hun udtaler om, hvordan hendes bedstefar var moonshiner, altså lavet moonshine i Louisiana. Mm. Og altså ligesom helt klart har brug for at gendrive nogle af de her påstande, der har været imod, at hun ikke hørte til på den her scene. Fordi at det er jo hendes virkelighed langt hen ad vejen, også selvom hun ikke har begået sig i det her felt før. Og hvad er det også for noget latterligt tæsmæk og fis med, at man ikke kan lave countrymusik, fordi man ser ud på en bestemt måde? Læs har en anden pigment i huden, end dem, der laver country normalt har.
Det er noget bullshit. Altså, ja, det er en, og du ved, det er en sort genre, eller sådan, det historiske i hvert fald.
As are they all.
Yeah. Ja, lige præcis. Nej, så det er interessant, også ja, netop alle de der take med. Jeg er sådan nogle gange, tror jeg, lidt fortvivlet om, hvem pladen er til.
Ja.
Yeah. Fordi...
Beyoncé-fans.
og igen, du ved, det er et meget, meget, meget dyrt statement for tiden at kritisere den plade. Det er ligesom, man kan måske sammenligne det med Mr. Morale and the Big Steppers, da Kendricks album udkom, og det var det var det første album i mange år efter Damn, ikke? Og sådan, jo. Men altså, det er det der med, at det er en dyr omgang at gå ud med riven efter det her album.
Ja.
Og det er heller ikke min intention igen. Jeg synes ikke, det er et dårligt album, men det er det der med sådan, alle de her, der er et Dolly cover, der er et Blackbird, Paul McCartney cover, der er en interpolation af noget Beach Boys.
Jeps.
Der er en del af sådan, er det her et forsøg på at ramme nogle 60-70-årige, der har lyttet til den slags musik i deres ungdom, eller er det et forsøg på at give et nyskabende, genrebrydende take? For en, som selv siger, hun ikke er så interesseret i genre, er det så et forsøg på at komme med nogle nye sådan, genrenedbrydende take på hele den her? Altså sådan, det er jo meget interessant også for en, ja, som netop snakker om, at hun er så uinteresseret, eller sådan...
Jamen, fuldstændig. Jeg synes, det er et meget interessant spørgsmål, og det korte svar vil være kategori 2, tror jeg godt, man kan sige. Altså, ikke fordi, at nu skal hun til at putte en masse on på country som genre, men det er faktisk lidt sjovt, den anmeldelse, som Michael Gonzalez har skrevet for Gaffa, synes jeg var rigtig fed med rubrikken. Beyoncé har ikke noget bevis, men det gjorde hun alligevel. Det synes jeg er virkelig på kornet, fordi det er nemlig lige sådan, jeg har den følelse af det. Og så synes jeg egentlig også, at det ligger sig lidt i en forlængelse af, at vi har hele den her hvad man sige, undergenre af country rapper, der er kommet nu. Og den var jo også startet af Lil Nas X, som ikke fik lov til at chartre med, Old Town Road på countrylisten, fordi at det var ikke country, fordi du er sort i virkeligheden. Og der gik Billy Ray Cyrus jo faktisk ind og co-signede ham fuldstændig uden at blinke, og var sådan, ja, det er, han er med, han er, nu har vi lavet et nummer sammen, hvad vi gør ved det? Så var de jo nødt til at liste den på, og så videre, og det er jo vildt nok, at man skal gøre det på den måde. Så det kan også godt være, at en eller anden slags meta-kommentar på det stunt, han lavede dengang. Og grunden til, at jeg siger det, er også fordi, at Shaboozy, som er den her country trap rapper, som har den her ekstrem sådan, ja, lidt mere, jeg ved ikke, lidt mere street Lil Nas X, lidt mindre kommerciel Lil Nas X på en eller anden måde, ud fra de her to numre, jeg kender ham ikke ellers, der på pladen. Han går også og er med her og sætter sit præg på nogle af numrene her. Blandt andet Spaghetti, som vi lige hørte lidt fra, som jo er det her super trappede nummer i virkeligheden, hvor hun jo tripletter derudad, og ligesom også viser, at hun har bars, der kan udrappe de langt de fleste, der er på scenen lige nu, som kalder sig for rapper.
Vinder hun langt om længe Album of the Year for den her skive?
Jeg tror alene på virakken har hun bragt sig selv op i den bracket, hvor man næsten ikke kan ignorere hende længere.
Ja.
Og der er jo også noget med nogle, du ved, lidt ligesom vi også ved det med Oscars og så videre, de der, hvad man siger, arbejds Oscars, Caroline Wozniacki Oscars, du ved, hvor man har været i gamet så længe, og nu må man også, hun blev nummer 1 i verden på merit, det skal ikke lyde sådan, men det er jo mere forstået på den måde, at måske er det ikke det her, der er hendes hovedværk, men måske er vi nået dertil nu, hvor man ikke kan se bort fra hendes impact på populærkulturen og populærmusikken de sidste 25 år længere, og det tror jeg godt kunne være det her, fordi det er så banebrydende. Og så synger jeg da også med, når Texas Hold'em kommer på i radioen, selvom det ikke er i top 10 over min yndlings Beyoncé-nummer.
Ja, altså. Den har 100% skiftet narrativet for hende. Ja.
Helt sikkert. Mm. Jamen, lad det være ordene om Cowboy Carter, og så synes jeg, vi skal bevæge os videre direkte over og snakke om noget andet, der foregår i amerikansk musik lige nu. Fordi det er hverken værre eller bedre, end at... du nævnte Kendrick Lamar lige før, og ham skal vi faktisk til at snakke om nu.
Rød tråd.
Der er lidt lille smule rød tråd her. Vi kommer ind på lidt mere af den lidt senere, uden at sige for meget. Men i hvert fald, så har der jo de seneste uger floreret. Halvanden, to uger. Ja, den var lige begyndt, da vi så sidst, med den her beef imellem. Jamen, Kendrick Lamar og J. Cole og Drake. Og den er jo sådan lidt kompleks. Jeg kan godt lige prøve lige at tage den op fra ned. Det der er ligesom er det nye den her, det er, at Kendrick går ud på det her delt med Metro Boomin og Future album og har et nummer på har et vers på et nummer der er med her på den her plade og der går han ud og snakker om at den her Big Three som J. Cole har bygget op på First Person Shooter, som er det nummer han har lavet med Drake, jamen der er ikke nogen Big Three, it's only Big Me, og så fortsætter han så med nogen, du ved, nogle rimelig utydelige, altså ikke spor subliminal, han er meget lige på og fortæller præcis hvad han mener om den her debat her. Og det er jo, der er mange, der siger, okay, shots fired. Beefen mellem Kendrick og Drake har været lidt on-off i mange år. De har sgu ikke været skide gode venner i 10-11 år eller sådan noget der. Og det er sådan lidt, jeg tror, de er lidt på hver deres side af det kommercielle genre, i forhold til, hvad der er rigtigt, hvad der ikke er rigtigt osv. Men den mellem J. Cole og Kendrick er alligevel ret ny. Og?
Ja, og også igen, for lige at supplere det, at J. Cole har altid haft det der lidt det image af, at han var industrien og kulturens bedste ven. Altså han var lidt venner med alle, og
præcis.
Han havde altid haft lidt det der image af,
præcis.
At alle kunne godt lide J. Cole.
Ja, ja.
Og sådan, så det er også derfor, det er en interessant vinkel, det der med, at vi nu også har, altså at J. Cole lige pludselig har, eller måske lidt ufrivilligt, kommet på banen, ikke?
Jo, lige præcis. Jo, det fordi... Det, der ligesom sker i det er, at Drake leverer det her, og, eller selvfølgelig Kater leverer det her, og Drake kommenterer på det til et show, og er sådan lidt, ja, du ved, jeg vil sige så meget, at der er ikke noget menneske i verden, der kan stoppe med at få mig til at føle sådan her-agtigt, sådan lidt above it-agtigt. Ja. Det er nok heller ikke så overraskende, hele den her, hele beefen i forhold til Drake, går nok lærmere ned på sådan lidt mere, et lidt mere du ved, realpolitisk niveau, kan man sige, forstået på den her måde, at jeg tror nærmere, at Drake er skuffet over, at Metro Boomin og Future har taget Kendrick med, når han ved, der er en beef på den front der, og der er også nogle verserende rygter om, at Metro Boomin og Drake har beefet nogle numre, der er blevet taget af, og nogle verser, der er blevet taget af, og hvis noget med Future og
nogle tweets, præcis, der er blevet delt fra Metro Boomin
som blev slettet, fordi at han vandt For All The Dogs, vandt han et hiphop-album, hvor Metro Boomin mente, han skulle have vundet, og igen har du også en situation, hvor åbenbart er der nogle numre, som er blevet udvekslet imellem Drake og Future, som ikke handler om den anden specifik, men det gør de, fordi der er en eller anden dame, de begge to har været sammen med, og de her lidt ejerfornemmelser, lidt toxic masculinity imellem, hvem der ejer hvem, og det vil jeg ikke gå for meget i. Men det er åbenbart også det, der har været, og så det vil sige, der er også ligget en lidt mere deep-seated indirekte beef der. Så for ham tror jeg egentlig, det største, han ved godt, hvordan Kendrick har det med ham, som jeg ser det. Men at Metro Boomin ligefrem går ud, og så co-signer, at der kan komme sådan en vers med på deres plade, det er også at erklære, okay, prøv at, der er beefmarker, og vi er ikke cool lige nu.
100%. Og det er også meget, altså netop også det der med, at, altså, hvad hedder, Future og Drakes album, nemlig de havde lavet sammen,
ja.
Altså det virker som om, at der lige pt. Er sådan, det er Drake mod Rov, ikke? Altså på mange måder, det er sådan.
Fuldstændig, men det man også bare skal huske på, ikke? De lavede også hele, hvad hedder det, ja, What Time To Be Alive sammen selvfølgelig, ikke? Men det er man tænke på det, altså, og den har Metro Boomin jo produceret næsten fuldstændig, men så også tænke på 10 år i hiphop, 9 år i hiphop, det er lang tid i hiphop. Der kan nå at ske rigtig, rigtig mange ting.
Det kan nå at ske, og så også en meget vigtig pointe, at rap, hiphop beefs, den økonomi for Drake. Altså,
det er jo det.
Det er en kæmpe økonomi for Drake.
Det er jo det.
Og endnu mere, fordi nu det her et lidt sjovt tilfælde, fordi de er alle sammen så etableret, de her kunstnere, men sådan, altså, du så det med Pusha, du så det med Meek Mill, du ved, det var selvfølgelig, fordi de var mindre end Drake rent streaming og revenue-mæssigt, men de får jo opmærksomhed lige meget, hvad det gør Drake også, og så, du ved, det er en kæmpe økonomi for dem alle sammen at have de her beefs.
Jeg er sgu ikke så meget til den der combative på den måde, men man følger sgu da mændene af beef, for fanden.
Selvfølgelig gør man det.
Jeg synes det også, det er fedt.
Og man elsker
det fedt, ja,
at dykke ned i den der fucking lore om, at, ja. Altså, og det var en helt ny pointe, du faktisk kom med, at der også selvfølgelig var involveret nogle kvinder indover. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg troede bare, de mundhuggedes lidt, men selvfølgelig er det intriger, det hele.
Det er det nemlig præcis.
Det er succession i rap.
Prøv at høre, hvis man har lyttet til, hvor meget Drakes seneste musik bare har handlet om de kvinder, han burde have giftet sig med. Og, altså, den har altid været bordering til det der lidt mærkeligt, og han lavede det der stunt for eksempel mange år siden med, han havde lavet det der smykke med en ring for per time I thought about popping the quiz. Altså sådan, han havde lavet et smykke med alle de forlovelsesringe, han havde overvejet at give, og så var der sådan noget 21 af dem, hvor man er bare sådan, dude, man, hvad det er sådan noget creeper-adfærd jo, ikke? Men altså, helt. Det er Drake, han kan gøre, hvad han har lyst til. Det er ikke så meget det. Og han har lavet noget helt god musik, der handler om det, og så ved det ikke. Altså, jeg synes, Drake, han er sindssygt undervurderet som bars rapper. Og det har jeg altid synes. Og jeg ved godt, at så er det godt, at han ikke har skrevet det hele selv. Måske ikke halvdelen selv. Men jeg synes, han er meget bedre, end han får navn for. Det han har lavet de 5-6-7 år, det giver jeg ikke så vildt meget for. Men frem til da, vi er kæmpe Drake-fan, og lytter rigtig meget til ham. Det er ikke så meget det. Men det spændende i det her nu, det er jo så, at J. Cole vender jo ligesom tilbage på det her diss, der kommer fra Kendrick, ved at slutte sit album af My Delete Later, som er, nu må folk derude rette mig, men et surprise, eller det er ikke et annonceret album, så vidt jeg ved, med et ikke et ghost track, men helt sikkert et track, han har lavet i studiet sådan der, altså et par dage før,
ja.
Hvor han, det er sådan et beat switch up og sådan noget, hvor han, det hedder 7 Minute Drill, hvor han bare sådan, han går efter Kendrick, men på sådan en meget sjov måde, fordi det, han skriver, er klassisk J. Cole, klogt og egentlig meget flydende og rimende og meget fede, og han bliver også sådan relativt personlig. Men hans levering, han lyder simpelthen ikke, som om han 100% mener det.
Mm.
Han virker, som om han holder lidt igen, eller som om, at der står nogen, jeg ved ikke, om det er nogen i baglandet, eller om der er nogen på scenen, eller om der er noget helt tredje, der gør, eller om han mener, at i hiphop står man sin ground, så skal sådan svare igen på, når der kommer nogen, der fornærmer din ære. Men det ender jo hverken værre eller bedre, end at J. Cole, som er fra scenen til Dreamville Fest her i weekenden, stiller sig op, jeg tror måske en mand, eller sådan for bag siden, stiller sig op.
Han stikker mellem benene.
Og så siger han sådan noget med, at det er noget af det mest embarrassing, og det gør, at han ikke kan lytte til pladen længere. Det er en ret fed plade. Jeg har lyttet til den her i dag. Den er ret fed. Og han står simpelthen og siger, at, han overvejer at fjerne den fra den digitale version af den, og kan slet ikke sådan være i det her længere. Og det har jo fået internettet til at køre fuldstændig over.
Ja.
Fordi det gør man ikke, siger de.
Ja, når man først har kastet den, hvad kan man sige, ja, når man har kastet det skyts ud, så skal man ikke hale det ind i land, eller hvad. Det er meningen.
Der er ikke så meget I said what I said, i hvert fald over det
der,
vel?
Nej.
Altså, jeg lyttede til en hip-hop-kuratør, hvad hedder det, tastemaker, opinion leader, der hedder Rob Markman, som har arbejdet for Genius i mange år blandt andet. Jeg sad lige og så hans breakdown af det her lige før. Ekstremt klog fyr. Han er virkelig værd at følge på de forskellige platforme. Og han lavede sådan et breakdown af, hvordan at det var tydeligt, at J. Cole ikke er det her sted endnu, men hvor Drake nu, efter at have været i nogle forskellige faser, lader til at være der nu, hvor han skal være den her bully. Og Drake, Kendrick selvfølgelig. Drake holdt Drake ud af det. Kendrick mener jeg selvfølgelig. Han er endelig nu et sted, ifølge sin sådan opbygning af kronologi og musik og så videre, hvor han kan være den her bully. Og det er jo altså ikke noget nyt på Control, som vi også snakkede om sidst. Der er han også ude og svinge rundt med battet efter alt og alt, men ikke på sådan en vildt hård måde, bare for at sige sådan, hey, jeg elsker jer, men jeg vil være den fucking bedste, så flyt jer, aktivt, ikke? Og det var både til, det var også til J. Cole, og det var også til J. Electronica, som er med på nummeret, og det var også til Mac Miller, og det var også til alle mulige andre. Det ligger bare i ham.
Og i min optik, ja, så skal man også passe på med det, med ikke at brænde alle sine broer. Og igen, hvis han er den bedste, som han jo siger, han gerne vil være, så kan han være fucking ligeglad der med på. Men man skal bare måske passe lidt på med det der, for ikke at komme til at falde i den fælde, som Eminem faldt i for 4, 5, 6 år siden, hvor han lige pludselig var ude og diss, altså sådan alle mulige upcoming 18-årige rapper og smed om sig med homofobiske gloser, man altså ikke har brugt i rapmusik, siden han måske var knejt, ikke? Altså, og du ved, man kan bare meget hurtigt, hvis man ikke kan læse den vej, som folkestemningen er, så kan man også meget hurtigt få tarnished, smadret sit eftermæle. Særligt i en så omskiftelig branche som, yeah, som hiphoppen.
Ja, og det var noget med, Eminems beef gik jo på, at Machine Gun Kelly havde nævnt et eller andet med, at Haley var blevet lækker i 2011 eller sådan noget. Sådan noget, dude, hvad fuck sker der, du ved ikke? Sådan, da han, da Machine Gun
Kelly... Der var nogen, der havde givet Eminem en iPad med internet, så han kunne finde ud af 12 år gamle bars mod ham.
Ja, shout-out til Shady, jeg elsker Eminem, det er ikke noget der overhovedet, men det var underligt det der, det var et underligt moment in time. Altså, det var fedt nok at høre ham lave de der bars igen på en eller anden måde, men også bare sådan noget, du ved, igen, hvad skulle det til for? Jeg føler, at det er mere, det var også meget on-brand Eminem, det er ikke så meget det, men jeg kan godt se, hvad Kendrick vil med det i gåseøjne, eller sådan, han kan godt lide at stirre det pot, og han kan ikke lide noget at få komfortabel. Men noget af det, som Drake jo også sagde i sin tid, da Control udkom, hvor han også kom med nogle svar på Nothing Was The Same, og noget af det, som J. Cole jo også snakker om på 7 Minute Drill, som han jo nu er så ude at tage afstand fra, jamen det er, at hvis ikke du lavede den her stirring the pot, så taler vi ikke om dig, eller sådan det der med, hvad er dit attention scheme i det her, altså du har allerede alle the purists, du har allerede alle dem, der du bridger allerede ud af rap med alt det her, du laver, du får allerede de her Pulitzer Prizes, folk synes allerede, at du er the shit, altså du kan slå en prut i fucking Xbox speaker, og folk vil falde ned af stolen over det, og der er det der med sådan, hvad er det, det skal til for, og det tror jeg netop, jeg tror faktisk, det er netop derfor, han gør det, at det der med sådan, når I tror, jeg er sådan her, I skal bare fuck af, skal I, fordi jeg er overhovedet ikke sådan her, jeg er ikke nogens, jeg skal ikke tages til gissel for nogens smag, eller hvad nogen mener, jeg er, det vil være mit gæt på det. Jeg tror, vi har nok ikke hørt det sidste, men jeg tror, at den er lagt i bed nu. Jeg tror ikke, at J. Cole bliver lukket mere ud af kridthuset. Men man kan godt... Altså, jeg synes, der er noget fedt i at sige, at det er ikke mig, og det er ikke, jeg skulle have gjort. Men så er jeg også bare sådan, hvorfor fanden gjorde du det så til at starte? Eller sådan, du ved, kunne du ikke lige gå lidt længere tid, og så hvor du lige kunne mærke, om du var fortrød? 48 timer senere, sådan, ligesom, hvis, jeg ved ikke, du har ikke Twitter, vel? Hvis man har lige sådan tweetet noget, der er sådan lidt dristigt, hvor man lige stikker sådan, hvor man ender opdateret hele tiden, og man er sådan, fuck det, jeg tager det ned, fuck det, jeg har ikke sagt det her. Hvor man skal sådan, man skal stå ved sin mands, sin mods mening, ikke?
Det er en hurtig kapitulering.
Ja, det præcis. Det var ikke lang tid.
Det er Danmark ved den tyske grænse under 2. verdenskrig, eller starten under invasionen. Det var 40 timer, så...
Ja, altså, vi siger nu den 10. Så jeg ved ikke, om du synes, at om lige allerede er blevet kold, eller hvad, nå, så du kan joke med det. Det er, ja, det er ikke... Altså, vi snakker, de 40 timer, det er vel de 40 timer, der er gået, for vi blev invaderet for 84 år siden. Der kan man bare se. Nå, vil du hvad, lad det være ordene om, om hiphop beef. Vi skal videre til noget...
Jeg har bare en sidste appendix. Bemærkning. Ja, 100%. Vi kunne bare lige slutte af på, hvad Vince Staples synes om rap beefs. Han siger jo, det er corny. Og i et interview bliver han ved med at sige, det er corny, det er corny, det er corny. Og så siger han, jeg booker ikke en studio session for at snakke om dig.
Nej, men det er så on-brand. Det er så klasse, Vince Staples. Ja. Lige præcis det der. Ja, men Vince Staples er også ham, der har sagt i den nu meget føromtalt, hvad hedder det, det der interview, han har med Breakfast Club, hvor han snakker om det der med, at han I ain't gonna do nothing. They ain't ask Michael Jackson to do, Prince to do, og sådan noget. I ain't got no freestyle. Ja, det er sjovt. Den skal vi lige se bagefter, før vi går hjem i dag. I dag bliver dagen, hvor vi ser den. Shout-out til Vince. Nej, det er rigtigt. Der er også noget smukt, de har holdt bolden på sin egen bane en del. Men man kan da godt lide en god beef, og jeg elsker, når de gør sig umage, når de laver de her tracks her. Så det kunne være sjovt at få Drake på banen igen, men jeg ved ikke, om Drake kunne lave house, eller hvad fuck han laver. Det, man, det er for mig ikke til at sige. Alright, man. Lad det være ordentligt. Lad os snakke Roskilde Festival. Fordi vi skal nemlig videre til musikårets stadig største begivenhed i dansk kontekst, hvis man er os. Hvor mange gange har du været sted på Roskilde Festival?
Jeg talte forleden. Det er sådan noget 11. år.
Det
er
sgu stærkt.
Og det er jo minus 2 corona-år.
Yeah.
Så det passer nok meget godt, ja.
Ja, du har været sted siden sådan noget 2012 eller sådan nogle ting.
12?
Der. Ja, det er rigtigt.
Med
ja.
Vores forældre.
Du var med Young, ja, det er rigtigt.
Var jeg gammel nok til at tage afsted alene og sådan så.
Præcis, fordi jeg er lige et par år foran dig, men jeg havde været afsted alene alle årene. Men altså, det er også fint, memory lane, det kan vi sikkert bruge rigtig meget tid på. Det er en special omkring. I hvert fald, så sidder det her til, bare lige til info, 24 års samlet Roskilde-erfaring. Og der sidder sikkert nogen derude og lytter, der har meget mere, og nogen, der også har meget mindre. Det er bare for at sige, at når vi snakker Roskilde, så er det også noget, der ligger vores hjerte lidt nær. Du går på Roskilde Festival Højskole.
Yes.
Jeg har arbejdet i funktioner for festivalen, enten via mit arbejde for GAFA, eller ved at være frivillig, eller ved at lave andre ting for Roskilde Festival før. Så det er noget, man er investeret i lidt mere, end bare lige at skulle ned og ligge i en smat og tømme ølbongs. Det var det engang, nu er det også det her. Så derfor så er det er en stor begivenhed på året, når det her program lander for os stadigvæk. Særligt fordi vi er ved at bevæge os op i den bracket af hvide mænd, der sidder, hvem er det? Og ja. Det er jo faktisk det, som vi lige skulle berøre her, blev vi enige om, inden programmet startede.
Så længe vi holder det til vores fire øjne, og ikke inde i kommentarfeltet inde på Facebook, så synes jeg, at måske godt, at man kan forsvare det.
Og præcis, og nu skal det også lige være sådan, fordi jeg synes, man skal komme med en kvalificeret, jeg siger tit det der med, at sidde og sige, hvem er det? Hvorfor vil man udstille sig selv så meget? Kan du google eller hvad? Sådan,
ja, altså, ja.
Det er jo tydeligvis, nogen kender, ellers ville de jo nok ikke booke dem for 8.000 km afstand til at komme over og spille et show på en festival i Danmark, vel? Altså, så det er fint, at du gerne vil høre D&D, og det er ikke det, der kommer til at ske, simpelthen. Jeg er ked af det. Men sommer som om, vi skal omkring det her program. Hvad er dine tanker om det? Det lander nu, der er jo 170 navne. Hvad er dine first thoughts?
Jamen, jeg tror umiddelbart, mine tanker er, at det, som Roskilde kan skide godt, og som jeg synes, de altid har kunnet skide godt, det er den her, altså, det her mellemlag af artister. Der er rigtig meget at gå på opdagelse i. Der er rigtig meget spændende også i de mindre lag. Men jeg synes, at de mangler nogle af de store navne, og det er efterhånden blevet den dominerende samtale, når man snakker Roskilde-navne. Men det er som om, at også særligt her efter corona, at man virkelig mangler, okay, hvad er det, der adskiller Roskilde fra resten af de danske og nordeuropæiske festivaler? Det er den største i Nordeuropa.
Ja.
Hvad er det her? Hvor er det her store headliner-navn, der aldrig, altså sådan normalt ville spille på Parken Stadion, der kommer, som skal få mig til at bruge 2.400 kroner på? Og det synes jeg faktisk, de mangler, og det tror jeg måske også, at festivalen selv faktisk har været ret udtalt om, at det ikke er noget, de har behov for at hente. Altså, og det kan jo selvfølgelig også bare være, at det er mig, der er blevet gammel og out of touch. Nej, så jeg synes, de mangler helt klart nogle store navne. Ja. Og hvad er et stort navn, ikke?
Altså. Ja, det er jo nok også, jeg tror også, det er noget helt tilbage til den der, hvem er de debatten? Der er det, det der med sådan, altså bare fordi du ikke har hørt om dem, betyder det jo ikke, at andre ikke godt kan have det. Når det så sagt, så synes jeg, at udover at jeg egentlig er meget, meget enig, så er der et aspekt i, at jeg også savner de her rigtig store navne, og det virker sådan lidt arrogant og så meget sagt, men man ved jo fra tidligere programmer, som ikke ligger nødvendigvis særlig langt ud i fremtiden. Jeg ved godt, at folk fremhæver 2018-programmet, og så måske 2014-programmet, og så kan man sige, okay, hvis det så var 4 år, man rammer en unicorn, mit første år var 10, det var også ret godt det program, så vidt jeg husker, jamen så skulle vi måske med de aflyste festivaler have været fremme i år med det nye unicorn-program, hvor du får alt, hvad den kan trække med gorillas og M&M og you name it osv. Og det er så bare ikke lige helt kommet, men jeg kan godt spørger mig selv om, hvem er programmet til? Fordi, altså, hvis jeg sidder og kigger, hvis jeg sidder og scanner programmet, hvem er det, der kan give den der forenende stadionrock-oplevelse? Forenende stadionoplevelse, som jo skal til på Roskilde Festival. Jeg ved godt, det er ikke længere end en rockfestival. Man kan godt gøre lidt mere end en Foo Fighters, og så en helt underskov af vildt fede energiudlandinger, men altså af små metalbaner stadigvæk, som får små scener og kommer til at spille for 1.500 mennesker. Og ville have spillet Pumpehuset, hvis de var herude, ikke? Det er jo ikke det handler også om, at der skal være noget sing-along, ikke? Jeg skal stå og præge Learn to Fly, mens jeg vil spille en fadøl ud over en anden gear. Altså, sådan er det. Det er segmenter, jeg er i nu.
Ja.
Og hvem er det, der skal kunne det? Er Jungle Booket til det?
Ja, altså, det tror jeg 100% er Foo Fighters.
Ja, jeg ved ikke om, altså, det er helt på. Men ud over det, altså, jeg tror, min pointe kommer her nu, det jeg egentlig prøver at sige, det er, skal der ikke være mere end en af de der legacy acts, der kan bære den flamme?
Jo, det synes jeg også. Helt enig. Og man kan sige, nu sidder jeg bare lige sådan lidt og tænker på, hvem var der ud over Blur sidste år? Hvem var der ud over The Strokes for 2 år siden?
Jamen det kan godt være, det er der, vi er nu jo.
Fordi det er, men jeg tror måske bare, vi er nu, et sted, ja. Hvor... Og igen, det er jo også i sig selv ret sjovt at sidde og tænke over, at vi er nået... Altså vi er et sted nu, hvor at de gamle rockhoveder, det er altså nogen, der var store i 90'erne og 0'erne, ikke?
Jo.
Du ved, sådan, The Strokes havde deres storhedstid start 0'erne, Blur at 90'er band, Foo Fighters at 90'er band, du ved, og det er jo også klart, folk bliver ældre, du kan ikke have Mick Jagger til at stå og...
Nej, selvfølgelig ikke.
Til at stå og danse i, som 800 år gammel, men jeg vil gerne tage fat i den pointe, du snakkede om, i forhold til, sådan, hvem er det her program til, og også netop måske, fordi at i vores omgangskredser, i den diskurs, vi har, og den vi snakker med, er der måske også en større efterspørgsel på netop de her ældre bands, så det er også derfor, jeg gerne netop også, vi snakkede om det inden det her med, at jeg gerne vil prøve at høre, hvad synes 18-årige, altså er der en, jeg vil gerne snakke med en gymnasieelev, som skal til afsted på Roskilde for første gang.
Hell yeah.
Og vil gerne høre, om de synes, det er nice, fordi jeg synes jo også, at, altså, jeg synes også, det er et stærkt program, og man må også, du ved, respektere sådan, okay, de får Doja Cat,
selvfølgelig.
Du ved, Pink Pantherist, de får Scissor til sin første danske koncert, og sådan, der er rigtig meget af det, men det er bare ekstremt TikTok heavy, og det er et 100% overlagt valg, at de har valgt at sådan book så mange, der har opnået stor sådan succes på det, altså særligt TikTok.
Og nu spørger jeg også lidt edgy, ikke? Handler det her, altså ikke totalt underbevidst, ikke? Men er det også noget af det her, der er sådan den her repræsentativitet, altså at vi lige nu ser en helt klar udligning i headlinersne, altså der bliver gjort en aktiv indsats for, vi skal have noget mere repræsentativitet ind, vi skal have en hel masse flere kvinder ind, og vi skal faktisk også have flere, BIPOCs ind på det her program her. Og det betyder jo ikke, at så er det mindre navne, men er det også noget, altså sådan, er det så også noget, vi kan mærke i forhold til vores præferencer i smag, at der så derfor nu kommer til at være en definition af, jamen så ser du en Doja Cat op som headliner, så ser du en Tyler op som headliner. Altså, så, fordi man gør en indsats nu aktivt for, at flere af de her kvinder, er det jo så lige specifikt, men at flere af de her lidt mere underrepræsenterede demografier får en større plads på plakaten nu.
Uden tvivl, og også, altså, netop også det her med, jeg tror, at på grund af, at The Influence er så stor indflydelsen fra TikTok og Instagram, altså sådan, som jo er meget amerikansk, og den har, altså sådan, mange af de her kunstnere, der bliver spillet, der kommer i rotation, der får virale hits, og det er meget fra, du ved, fra USA, der så kommer over i sådan, hvad kan man sige, vores bevidsthed via den her influx af amerikansk indflydelse.
Ja.
Og det er sådan, det tror jeg også helt klart er bidragende til det, fordi jeg vil altså næsten bide spids på, at de ikke, Roskilde Musikbookerne ikke sidder og booker ud fra en eller anden idé eller en eller anden sådan forestilling om, at de skal have 50-50% mænd og kvinder, og nogen skal være afroamerikanske, nogen skal være latinere. Altså, det tror jeg ikke, de sidder med et eller andet check sheet
og
siger, okay, vores headliner skal være køns- og raceminoriteter. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de ser, hvad zeitgeisten er, særligt i USA, og så ud fra det udleder de, hvem kunne være nice at booke, fordi hvem, du ved, hvem popper på streaming, og det gør nogle af de her Doja, SZA, Tyler, altså
100%. Altså jeg synes det er en ekstremt interessant point, du tager fat i der, og jeg mener, jeg tror, at de er lidt mere målrettet i forhold til, som du selv siger, det har ikke noget at gøre med, hvordan folk ser ud, men jeg tror, at de er bevidste om, hvis I står imellem to, så tror jeg helt sikkert, at de tager det mere progressive valg, der er mere op i ånden. Altså det tror jeg, uden tvivl er tilfældet, men jeg tror, det der vejer tungest er lige præcis, okay, jamen, hvem er det, der køber billetterne til det her? Og hvem er det, der overvejer at vælge det fra for familieferien i Kreta og så videre? Og hvem er det, hvem er det her en sæt en stone begivenhed? Jamen det er det for de 16-21-årige eller 18-23-årige eller hvad det nu måtte være. Og det er jo også derfor, man booker Ice Spice og Pink Panthers. Altså jeg vil bare lige sige lige hurtigt, nu sidder jeg og kigger på torsdagsprogrammet, hvor de to er nævnt som headliners. Ice Spice har jeg ikke set performe endnu. Jeg har set Pink Panthers give nogle ekstremt undervældende live performances, så jeg ved ikke, hvor meget de hænger. Jeg kan vildt godt lide hende på pladen. Jeg synes virkelig, hun er dygtig. Men jeg vil være meget spændt på at se, hvordan hun eksekveres og få en større scene, som vi må antage, hun får, hvis hun er smidt helt op på de øverste liners der. For jeg så hende South by Southwest sidste år, og det lignede ikke, at hun var specielt glad for at være der. Mm. Og jeg ved ikke, om det er del af actet, at man skal være sådan lidt underspillet indadvendt, men det var i hvert fald ikke noget, der blev så meget kul, nærmere tværtimod. Så derfor så tænker jeg, det jeg siger, derfor kom pointen. Fordi man kan performe foran sit kamera og sit ringlight, betyder det ikke nødvendigvis, at man har den på en scene. Og det har vi jo set inden for eksempel hiphop, så mange gange, jeg ikke engang kan tælle til det før, hvor du har en milliard streams på dine tre største numre, men lige sådan, at det går i arena-teltet, så er det decideret katastrofalt at overvære. Og det kan man jo også godt frygte lidt med de her to faktorer, de her to bekendte, vi har, som hedder et ungt og ikke så prøvet act, og så en coronanedlukning, som stadigvæk ligger og gør, at man har haft nogle formative år, som ikke har kunne foregå for en crowd. Jeg ved ikke, hvad du tænker i forhold til det.
Helt enig, og det er også derfor, jeg synes, det er så interessant, at man har valgt at gå den her retning. Og jeg synes egentlig, det er fedt, og det er modigt af Roskilde Festival, netop fordi du har, ja, der blev snakket om, der var en hel generation, der missede Roskilde. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men der var der i hvert fald to festivaler, hvor at folk de ikke kom afsted. Og den altså sådan her det her unge segment, det er jo dem, som programmet tydeligvis er kurateret imod. Mm-hmm. Og de måske, hvis de ikke har haft live koncertoplevelser i mange år på grund af i corona, det er jo stadigvæk, altså det er 100% efterdønningerne af det, vil de smide 2400 for at høre et i min optik ret fedt lineup, hvor at de kan få, du ved, Ice Spice og SZA med deres første danske, så kan de få Carly Uchis, de kan få Doja, de kan få SZA. Altså det er ret fedt. Sådan, ja. men vil de bruge pengene på det, er et interessant spørgsmål, og jeg vil elske at se nogle salgstal fra Roskilde Festival på, hvad deres aldersdemografi er af solgte billetter.
Ja, det er interessant. Det tror jeg ikke, de må lukke. Måske må de godt. Altså,
jeg tror slet ikke, du bliver bedt om at oplyse din.
Nej, de alder, så gør de, men det er bare for whatever reason, for de kan retarget nogle nyhedsbrev. Jeg tror ikke, de må gå ud med det. Men jeg ved, at for nogle år tilbage, der var statistikken, det tror jeg, altså det, nu snakker vi nogle år tilbage, og det er før corona-årene, nedlukning. Der tror jeg, at man sagde, at det var 24 år, der var gennemsnitsalderen for alle på festivalen. Mm. Hvilket jo lyder højt på en eller anden måde. Altså, du først lige kommer op og trækker dig op af nu her så. Men omvendt så...
Gammel nar.
don't fucking talk, man. Jeg fylder 32 om 2 uger, man. Hvad hedder det? Men det er jo også alle inkluderet. Det er altså også dem, som... De 47-årige, der leder opsætningerne. Ja. Altså, så jeg tror også, man skal huske på, at det er jo ikke... Jeg tror ikke, det er medianalderen, var det, jeg prøvede at sige. Altså, jeg tror, mediangæsten er markant lavere end det. Men det er jo i hvert fald interessant nok at se. Jeg vil gætte på, at det var faldet nu her i forhold til alder. Men det må tiden jo vise. Vi skal nok... Altså, regel ved Roskilde er jo altid, at det kommer til at føles som om, at alle er blevet meget yngre, fordi man selv er blevet ældre, fordi de bliver kun yngre, og jeg bliver kun ældre, ikke? Men må ikke det nok falder ind for nogen af det samme spænd. Der er jo stadigvæk rigtig mange, som bliver solgt af Orange Feeling, og som måske ikke kommer særlig meget ud af campingstolen, men som har The Time of Their Life med at sidde og høre pattesutter, eller det der værre, nede på anlægget, og ved du hvad, det skal man, jeg skal fandme ikke festival shame nogen, eller happiness shame nogen, det skal man bare gøre, ligesom man har lyst til. Men hvis det var mig, der lagde den slags penge for en billet, så ville jeg i hvert fald sørge for at komme op og se noget af det dejlige musik, der spillede. Så lad det være en opfordring herfra. Nå, vi skal også omkring nogle anbefalinger, som vi hver især har stillet os til opgave at komme med. Og vi har valgt at finde tre hver. Plus vi også har fundet tre fra vores søster Marie Astrid fra Aarhus, som bliver speaket, når vi lige har kørt vores igennem her engang. Hende har vi ikke kørt endnu. Vi har lige touchet base, fordi vi havde faktisk et par overlap. Så jeg ved ikke, om du vil starte?
Det kan jeg godt.
Ja.
Ja, nu var jeg også inde på det lige før. Det er nogle af dem, jeg også nævnte i vores samtale før. Min første er Doja Cat.
Ja.
Da jeg gik på højskole for 4 år siden, var der nogen, der spillede, hun var lige udkommet med Say So. Og jeg kan huske, da jeg hørte det nummer der, så var jeg sådan der, hold kæft, det er fedt det her. Det popper, det er et sådan stabilt pop-rap-nummer, som bare sådan virkelig, du ved, det er bare nice. Og så blev hun annonceret på festivalen, og den festival, der så blev aflyst, og hun var faktisk på, hvis jeg ikke husker helt forkert, var hun både på plakaten i 2020 og i 2021, hvilket jo, men, og så lige siden da har jeg været sådan der, for Doja Cat, og hun har kun vokset sig større og større i takt med, at hun er blevet så etableret en kunstner, ikke mindst på grund også af TikTok, og nu kommer hun endelig, og det bliver fucking nice at se hende, fordi jeg virkelig, ja, lyttet meget til det, og jeg tænker bare, at der er sådan et dømt gedigen popfest på Orange.
Altså, hvis man kan abstrahere for, hun er lidt sær.
Det tænker jeg også.
Det kan man godt, når man står der. Det skal sgu ikke være det. Altså, det er Nicki Minaj også. Jeg havde en sindssyg koncert til hende for 10 år siden, så det skal sgu ikke være det. Men altså, nej, fucking færdig at se sådan en banger.
Ja,
altså,
ja. Og hele den plade, som jeg som hedder Hot Pink,
ja,
mener jeg,
ja, ja.
Har bare nogle virkelig fede... virkelig fede tracks på.
Ja.
Så det, og selvfølgelig er der også løbet meget vand under broen der. Hun har jo også kommet ud med meget siden af svingende kvalitet, men hun har stadigvæk et rigtig højt niveau, når hun rammer den, synes jeg.
Altså, jeg er helt sikker på, at det bliver et brag uden lige. Også fordi, jævnfør det, vi lige har snakket om, hun er jo altså en af de der absolutte faktisk top headliners, ikke? Hvor jeg jo nok også stadig, og det var også noget, det vi var inde på, lidt, faktisk inden vi begyndte at optage, men jeg lever måske lidt stadig i en verden, hvor jeg godt klar over, at hun er jo ikke ny, eller uetableret, eller ved at finde sine fødder, men jeg vil måske tænke, okay, hun hørte måske til lige i øverst af sublinerne og så videre, men det ved jeg også godt, at det er mig, og ikke, altså, det er mig, der måske ikke er fuldt helt med tiden, og ikke så meget Roskilde, der prøver at oversælge en pakke her, som jeg nogle gange har anklaget for at gøre før. Altså, jeg er helt med på, at det er et kæmpe, kæmpe stort navn, mål på alle measures, salgstal, også koncerter, tours, alt så videre der. Og det er jo bare for at sige, at det måske er, det er nok bare en note to self om at huske, at, og det er også en af de koncerter, man tager til, hvor man står, nå ja, det er sgu da rigtigt, mand. Ligesom sådan har jeg været til, den var til Dua Lipas koncert for 2 år siden. Det er også Dua Lipa.
Ja.
Du ved, sådan den der type, ikke? Sådan, hvor man er sådan, okay, jeg har alligevel været i byen nogle gange, jeg kan godt høre det. det er Dua Lipa. Alright, hvem er din næste, du har?
Min næste er selvfølgelig dubstep-veteranen Skrillex.
Selvfølgelig.
Selvfølgelig. Ej, da den blev droppet, så var jeg virkelig, hyped. Og det er ikke, altså, det er ikke fordi, at jeg har siddet og som 12-13-årig dengang, at Skrillex han fik sit gennembrud og bare blastede Scary Monsters and Nice Sprites på min dårlige højtaler derhjemme. Det er ikke fordi, at...
Det lader du mig om.
Det er ikke fordi, at det sådan nødvendigvis ramper mig dengang, men jeg tror, at det, som fascinerer mig sindssygt meget med Skrillex, og det, som jeg synes er fedt ved, at han nu får den recognition og Roskilde plads på Orange, det er, at hans indflydelse har været så ekstremt stor. Altså, han har været så impactful i hele den her PC-music, hyperpoppet influence, der er kommet. Og folk i 2011 var ikke klar til Skrillex. Det er de nu, så jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan det bliver, og også om det er noget, der translater til det formodentligt yngre publikum, der også kommer til at være på festivalen, fordi at jeg føler hele tiden, man nævner i den her præ pre-PC Music æra, så nævner man helt klart Skrillex som et af de store navne, som har ligesom har været en fader for, for nogle af de ting, der kom ud af det label og genre.
Ja, den hedder sådan Deadmau5, så sådan som Skrillex kommer lige efter, men fordi lige det, han lavede dengang, var det her Brostep her, som jo blev set ekstremt dårligt på. Jeg hang ud med en masse folk, og vi allerede også, som, hvor vi var lige akkurat lige gået i gymnasiet der 2011, og der var det jo altså... Der var det simpelthen så illeset at kunne lide Skrillex. Det var simpelthen bare ikke noget, man gjorde, og det var dårlig smag, og det var ikke drum and bass, det var ikke Above and Beyond, det var ikke, hvad hedder de, Casper, eller hvad fanden det var, altså sådan, alt det her mega purist noget, altså Foreign Beggars, en lille vækker og sådan noget der, du ved. Og der var det slet ikke der, de der wobbly bass, han lavede, var slet ikke noget, der havde sin ret der, men det er jo så åbenbart kommet ret meget efter. Jeg har lidt en fun quote, det er nok vist til dem, der ligesom ser med på kamera, men jeg var i faktisk på præcis 5 år siden, var jeg i Thailand med Andreas, min god kammerat. Og der gik Andreas med sådan en Focusrite, han havde taget med. Det er en lang historie, men jeg kom til at tage et defekt Focusrite med, så vi rendte bare rundt. Vi troede, vi skulle kunne indspille nogle vokaltekst ind imellem og sådan noget. Det kom ikke til at ske. Så gik han det her med, og så kom han gående ved vores hotel eller stederne, nede i Krabi Old Town, og han kom gående med det her under armen. Så en af de lokale kom over, og så peger han på ham, og så siger han, skulle! Og Andreas fattede ikke en skid. Så kommer der en fyr over til ham og siger, he's trying to say that you're Skrillex now, fordi han er sådan skarlet. Er det grineren? Så den er blevet, det er en lidt en intern joke, vi har engang mellem os, Andreas og jeg. Skulle! Men jeg er meget spændt på at se det også. Og helt klart en person, som formentlig kommer til at løfte en stor fest. Han havde nok mere været en Tinderbox-booking for ikke så lang år siden, men nu er han altså her et sted, hvor han er tilbage på Roskilde. Og jeg synes, det er fedt, man rummer ham på festivalen.
Rigtig god pointe. Skal jeg lige tage min sidste?
Tag din sidste, så hopper jeg over i min.
Yes, som er Kali Uchis.
Ja!
Og hun er bare mega sej.
Ja!
Altså, og hele det der Povita-album har jeg bare hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er sådan... Jeg har også hørt hende på Arena, da hun spillede i 19, tror jeg, det må have været.
Ja, jeg tror, hun spillede i 18.
18 måske.
Ja. Yes.
Som også var en rigtig fin koncert. Og hun er bare, tror jeg faktisk, måske en af dem på programmet, jeg bare har hørt allermest.
Ja, sejt.
Og bare sådan lyttet sindssygt meget til det. Det er sådan, den har den der lidt neo-soulet vibe, som virkelig bare... Det batter bare. Og nogle rigtig fede... kunstner, hun har arbejdet sammen med. Kate Renata, Steve Lacy.
Tyler.
Tyler the Creator, selvfølgelig.
Ikke mindst.
Vince igen, du ved. Så hun er bare sådan en, der altid har eksisteret lidt i periferien af de her totalt forbilledelige hiphop-kunstnere, som så også som hun skal også spille på Roskilde i år. Det glæder mig sindssygt meget til.
Jeg tror, det bliver et brag af en koncert også. Det er faktisk det sjovt, jeg blev sådan lidt gjort opmærksom på hende i 18. Der var nogen fra min camp, der skulle ned og se hende i 18, nemlig. Og det var på grund af hendes vers på Flowerboy. Eller på det hook, hun har på, hvad hedder det?
See You Again.
See You Again, lige præcis. Og det... Jeg ved ikke, hvad der var, der puttede mig on dengang, men jeg har hørt den der Ride and Round, som er hendes første singler fra sådan, altså sådan, nærmest mixtape days. Jeg tror, det var, hun signet. Totalt fed, synes jeg. Den hører jeg stadig med Jon Mellemrum. Og så har jeg også lyttet til noget nyere, men det er mest sådan noget, hvad jeg har hørt, det, hvor det har været i den vicinity, jeg har været. Jeg har ikke sådan selv sat det på, men jeg er meget, meget spændt, og jeg skal også have lyttet op på hende, fordi jeg er sikker på, at det er en af dem der, hvor hvis man er lidt forberedt og har lidt relation til numrene, så kommer man til at blive blæst væk af hendes show. Er hun offentliggjort på scenen nu egentlig?
Nej, men det ville nok...
Arena?
Ja, Arena, tænker jeg.
Ja, man håber.
Man håber. Ej, hun spillede Arena i 18, ikke?
Nej, så det ville også være underligt,
eller gjorde hun det? Nej, det er også...
Avalon, jeg ved det ikke. Altså,
det kan man bruge 10 minutter på at sidde og
det skal vi ikke bruge, fordi vi skal også holde os inden for rammen, tænker jeg. Så, men alt, hvor man alting er, den giver dig fuldstændig ret i, og jeg håber, at hun får et fedt slot, hvor... Det er ikke alt for sent eller alt for tidligt, eller sådan, men må ikke kunne også booke en sådan i de der sådan set gigs, kommer noget på. Vi håber på det. Vi håber også, at det bliver lagt et godt program. For det er egentlig de ting, jeg tænker sådan, når jeg er nede og lidt måske finde nogen frem, jeg gerne vil se, som jeg måske, altså så håber jeg bare, at der ikke er alt for stor dobbeltbookings på det, man rent faktisk gerne vil se. Men det håber man jo hvert år. Det er næsten værre, når det er noget, man gerne vil se rigtig meget, fordi så er det virkelig kniv i hjertet. Nå. Jamen, jeg vil overtage faklen for dig, Jon. Og komme med mine 3 bud. Og det var lidt sjovt, fordi vi så havde sparet inden, og der viste sig faktisk, at der var et overlap. Og det er jo nok også, fordi jeg måske har præget dig lidt, eller omvendt. Men i hvert fald, det første navn, jeg vil fremhæve, det er et navn, som vi har snakket om siden omkring nytår. Det er nemlig Overmono, som er den her valisiske brødreduo, som laver elektronisk meget... dansable, det stinker af alt for fyldt Apollo nede i den der Berliner klub der med fliser. Men i hvert fald ekstremt stilrent, har et meget fedt æstetisk udtryk, deres musik er rigtig poppen. Så fandt jeg ud af, at hende, der synger det der vokalsample, der er på deres største nummer, som jo så ikke husker, hedder nu, er det Go?
Good
eller,
Lies.
Hvad siger du?
Er det ikke bare Good Lies?
Good Lies, lige præcis. Det er Henriette Motzfeldt fra Smerz.
Nå.
Ja, som jo er den her København-baserede norske duo, som har også spillet på Roskilde, ved jeg. Spillet på Gloria for nogle år siden.
Eller det er sådan. Sjovt. Det er vildt sjovt. Ja,
ja, og det, jeg, hun er krediteret som sangskriver, men ikke som feature på nummeret. Men har noget ekstremt fed sådan, berliner eufori over sig, deres musik. Men også, ja... Ikke lige så poppet som Rufus Du Sol for eksempel eller sådan noget. Nu skal jeg på, jeg heller ikke helt, jeg har ikke min præferencer godt nok på fingerspidserne til at sidde og være alt for tastemaker på den elektroniske scene, så der kan komme nogen efter mig, hvis jeg sidder og udvider mig alt for meget. Jeg synes, de er rigtig fede, og jeg synes, de er værd at tjekke ud. Jeg synes, det er et kærkommet pust på scenen og på Roskilde Booking i år.
Meget enig.
Ja.
Og for mig også falder de også ned i en, altså sådan den her kategori af sådan fremtrædende UK melodisk elektronika,
ja.
Grupper, hvor præcis. De også har Bicep, Mallgrab.
Præcis, nemlig.
Hvad hedder han? Ross from Friends.
Jeg vil nemlig lige præcis smide mig i kategori med Bicep, og det var mere, jeg ikke kunne huske før. Og nemlig også Mallgrab. Og det er også en rigtig, sonar-booking, hvis man så på den slags festival og sådan noget. Så ja, præcis.
Ja.
Så det er et stort recommendation herfra. Hvis vi skal blive det i det elektroniske, det var også en, som du havde. Nia Archives, som spillede på O-Days tilbage i august, hvor jeg ikke var inde at se hende, til noget gedin mudderfest, kunne jeg forstå på det hele. Der var en af mine venner, der put me on på hendes første single, her for nylig, den er så fra 2020, så det er ikke, sådan, det er ikke fordi, jeg var med fra starten af eller noget, havde set navnet nogle gange, den der hed Sober Feels, og jeg er fuldstændig solgt. Klasse nummer. Lige mig med sådan lidt guitar-sample og kæmpe nutback til det jungle og drum and bass og UK garage, ikke mindst, som jeg, hun er fra UK, 24 år gammel, som jeg selv er, jeg var ikke med i den første bølge, men jeg har haft sådan en efterbølge, jeg ligesom har reddet med på af fester og hjemme-DJ, som min kammerat har DJ'et rigtig meget, alt det vi hørte til festerne var altid sådan noget lidt UK garage-lænende med Dynamite T og ja, du ved, af hele det der game der, og hun er bare en embodiment af det, og så er hun bare pissefed. Og faktisk, fun fact, vidste du godt, at de to figurerer på USB, begge to, Fred Against-plade?
Nå.
Fordi at Overmono er med på åbningsnummeret, som features sammen med, det kan jeg ikke huske nu, en rapper, Lil Yachty.
Nå, okay.
Sweet. Som vel nok mener mere punk-sanger nu. Og så har Nia Archives lavet et remix af det nummer, som er sådan på sådan et ekstra nummer nede i bunden.
Det er sjovt.
Bonus track. Så de er begge som er på samme plade, faktisk. De er også begge to britter, kan man sige. Så det er måske ikke så overraskende igen. Men Nia Archives, altså, hende glæder jeg mig rigtig meget til at se. Jeg kan ikke forestille mig andet, end det er fucking sindssygt live.
Og det er også en... det er sjovt netop, fordi det var faktisk også det, der sådan fik mig hooked på Nia Archives, var også, at jeg havde haft nogle venner, der havde været til hendes koncert på O-Days. Og så havde jeg hørt... efter jeg havde hørt Has It Come To This af The Streets,
ja.
Og så ender den på Song Radio.
Grineren.
Hvor at jeg så, du ved, jeg havde ikke hørt noget Nia Archives inden, men den ender så bare, hvor jeg er sådan der, gud, det popper det her. Og så ser jeg så, at det er hende, som mine venner har snakket om, og så begynder jeg derfra at høre, og det var nemlig også Sober Feels, der endte på,
ja.
på min Song Radio, og så har jeg bare begyndt at høre hende siden da, og elsker hendes lyd, synes hun er så
sådan. Ja, præcis. Altså er der en bedre sådan discovery story end at end jeg har hørt det fra, altså Come To This med The Streets. Et nummer, som vi har hørt begge to rigtig meget.
Og Spotify fucking ved, sådan, ja, ja. De kender godt det der UKG-lyd der.
For alt det, jeg har det så Spotify, så det der Song Radio, ikke også? Fuck, jeg er blevet put on til meget, hvor jeg er sådan, fuck dig, Daniel Lick, jeg elsker dig lidt alligevel, mand. Damn it, man. Jesus. Betal mig og alle de andre ordentligt, men damn it, du var fat i noget alligevel. Nå, sidde og spring igen. Nej, prøv at høre, jeg tror... Det er en af dem, der, hvor jeg tror, hvis ikke man var der, så kommer man til at blive rigtig ked af det. Fordi at det skulle virkelig undre mig, om ikke det blev en kæmpe fest. Så den kommer jeg til at tage tid ud af min kalender for at komme over og se. Og sidst men ikke mindst, vi bliver ved en super stærk kvindelig artist. No Name, som jeg også har talt godt om før over for dig. Hende føler jeg faktisk, jeg har været med på fra et ret tidligt stadie. Jonas spillede mig, Jonas, som jeg lavede musik med i Frit Løb, spillede mig No Name allerede tilbage i 2015, da hendes første single droppede fra Telefon, som er hendes første album. Og jeg har været at se hende, da hun spillede i Danmark forrige gang, må det så være, i Lille Vega. Og hun har tre albums dyb nu. Hun tager sig også sin tid imellem pladerne, fordi hun laver community activism, hun laver book clubs for, hvad kan man sige, marginaliserede kvinder i USA. Hun er selv black woman fra Chicago, og hun er fucking sej. Fuck, hun er sej. Elsker hende. Hun er bars, men hun er også sådan poignant, og hun er også sådan, du ved, kan bide fra sig, og hun har sådan en helt specifik rapstil, hvor hun snubler over ordene. Der er ikke nogen, der kan rap, som hun kan. Det er virkelig fedt.
Udover, eller så, altså sådan, mm-hmm. som en anden Chicago native, nemlig Chance the Rapper. Ja. Jeg synes, de to har en levering, der minder meget om hinanden. Og jeg ved ikke, om det er fordi, de er fra den samme by. Det synes jeg bare var et sjovt sammentræf.
Jeg tror ikke, at det er helt usammenhængende, men jeg tror ikke, at det er så... Altså sådan, der findes helt sikkert også andre, der har en lignende, lidt snublende stil, som hun også har. Men jeg synes virkelig, at... Hun har sine, hvad kan man sige, præferencer og sine referencer og sine, du ved, det er meget håndspillet, meget tilbage til en tradition, noget jeg er vokset op på, men også med en masse substans i. Og så siger hun også bare, og så er hun pisse sjov. Hun siger nogle vildt grinerende ting på sine linjer og imellem linjerne, og altså my pussy teach third grade English, siger hun på selfs fra hendes forrige plade og sådan noget, hvor det bare er, og det er efter sådan en lang tirade og sådan noget, hvor... Og på det seneste plade, der er hun blevet super politisk, og nu kommer der endnu et callback til to af dem, jeg snakker om tidligere i programmet. Fordi på Sundial, hendes seneste plade, hvor hun også har Jake Tronica med på det nummer faktisk. Mm. Jeg ved faktisk ikke, om det er det nummer, jeg refererer til nu her. Men et af numrene, som er det, som er blevet det mest populære på pladen, der har hun sådan et refrain, der lyder sådan noget med dance for the planes, dance for the war machine, som er rettet mod Kendrick Lamar og Beyoncé osv. Og det er en helt konkret kritik af, at de har valgt at spille til Super Bowl, fordi Super Bowl er sådan her flettet sammen med
institutionel racisme.
Men faktisk helt konkret med, at de støtter herren. Altså sådan der er et helt, altså det er derfor, de har de der gigantiske overflyvninger, og hvis man sidder og ser en Super Bowl udsendelse, halvdelen af det er jo kørte mænd ind, der mangler ben og alt muligt andet, og vi får så ikke at vide, hvorfor det er. Det er fordi, der er blevet meldt nogle sindssyge krige omkring i verden, vi ikke behøver at være en del af, men altså alt det her med sådan, at De to ting er så udskilt i USA, og det der med sport og patriotisme og alt det der, det er lige oppe i det ærlige, og hun siger bare fuldstændig, som hun ser det, hvis du tager imod deres penge og deres cloud og deres shine, og for at komme op i den bracket for at stive dit ego af, så er du ikke skid bedre. Og det synes jeg, altså det er sejt, og jeg er sikker på, at hun alienater sygt mange mennesker på det, og hun havde så, det var lidt kontroversielt vers, det som... Jay Electronica er med på hendes plade, fordi han disser Vladimir Zelensky, jeg kalder ham klovn eller noget, fordi at der er vist et eller andet med at antyde noget mod noget false flag eller andet. Det er et program for sig, men i hvert fald, bottom line, hun er ikke bange for at sige, hvad hun mener, og hun er ikke bange for at trække sig væk fra, hun havde også lavet diss track til J. Cole faktisk, apropos,
nå,
for det skal være løgn, for noget med Middle Child, da den udkom og sådan noget der. Så hun har stået ved sine modsmeninger. Jeg er meget spændt på at se, jeg så, det var sådan nærmest jammet, da jeg så hende i Lille Vega, så jeg er meget spændt på at se, hvordan hun kommer til at gebære sig på en større scene, som det jo selvfølgelig unægteligt bliver, hvor der er længere til publikum og så videre, men altså, jeg er sikker på, at hun nok skal pull it off. Så fedt. Jamen ved du hvad, jeg synes at lige, vi skal, før vi går til sidste segment i udsendelsen, lige have med, hvad vores kære søster har af anbefalinger til jer derude. Meget, meget spændt på, hvad hun har at sige omkring de her tre anbefalinger, som hun er kommet med. Så vi hører dem lige her en gang lige hurtigt.
Hej med jer. Her kommer lige tre hurtige af mine anbefalinger til Roskilde Festival. Den første, jeg vil anbefale, det er Isabella Love Story, der spiller om onsdagen på Roskilde Festival. Og hun laver noget virkelig lækkert reggaeton-inspireret musik, som har sådan en lidt hårdere kant. Det er lidt ligesom om, at det er deconstructed club hardware, der bliver kørt på sådan pop-reggaeton-software. Og det, hun laver altid, det er virkelig lækkert og har en virkelig god lyd, og det svinger bare helt vildt meget. Så jeg tænker, hvis man er til Erika de Caché, eller hvis man har stiftet bekendtskab med Senior Samanek herhjemmefra, så vil jeg foreslå, at man tager mod Isabella. så vil jeg anbefale Cakes the Killer, som spiller om lørdagen. Og Cakes laver queer hiphop, og har været en fast staple på den del af scenen i New York i mange år faktisk. Så for nogen derude er det måske ikke en særlig overraskende anbefaling det her. Men ikke desto mindre, så synes jeg virkelig, man skal tjekke det ud, hvis ikke man har hørt det før. Det er nemlig fyldt med energi, high energy, det er super kloppy, og så er det mega sjovt. Så hvis man er interesseret, så synes jeg, man skal gå ind og finde den sang, der hedder Don't Blow, sammen med Rai Rai, fordi den er et virkelig godt eksempel. Jeg har set Cakes live et par gange før, og det er altid en virkelig fed oplevelse. Og til sidst vil jeg anbefale Sofia Cortices, som spiller om lørdagen. Og Sofia Cortices er en peruviansk producer, som laver noget virkelig velproduceret house-agtig musik. Så hvis man er lytter til Avalon Emerson, eller High, eller Logic 1000, er den fraktion, så vil jeg anbefale det her. Og så samtidig så har hun nogle virkelig sådan følsomme, rørende nedslag, som minder mig lidt om sådan James Blake i sin første periode. Det er sådan meget fint møde mellem de to verdener. Her kan man særligt tjekke den sang ud, der hedder Moving Houses fra hendes nye plade Madres, som er et virkelig, virkelig flot stykke arbejde. Så.
Det blev lige godt short, vores kære søster der.
Ind og hør Sofia, hvis man godt kan lide velproduceret elektronisk musik, eller hvis man bare godt kan lide at danse til noget house.
Og hvem kan ikke lide at danse til noget house? Woo! Det er altså direkte fra Aarhus, VVE Collective, What's Good, og det ved vores søster. Det er også tre anbefalinger til mig. Jeg kender godt Cakes the Killer en lille smule. Mest af navn. Hvad er din eftervurdering på, eller dit?
Ting, det lyder godt. Jeg kendte, det var også umiddelbart Cakes the Killer. Jeg kender godt Gone Blow. Det er et rigtig sjovt og fedt nummer.
Ja, ja.
Ja, og det lyder spændende. Det er også helt klart noget, jeg lige skal få lyttet til. Det er 100% også anbefalinger fra et lag af pop slash Roskilde lineup programmet, whatever, som jeg ikke er så velbevandret i. Så det er helt klart noget, jeg må lige prøve at give et lyt.
Tak, Emma. You had me, at hvis du kan lide at danse til house. Og lad det være ordene til det halvlange segment, vi nu har haft om Roskilde Festivalen. Fordi her på falderæbet skal vi jo lige berøre noget af det, som Murphy's Law også kan. Det er nemlig filmkunsten. Et område, som du er særlig stærk i, Owen.
Ja.
Og derfor har vi valgt at skænde din faglighed ved at bruge den på at se den seneste nye Lindsay Lohan kioskbasker.
Yes.
Det er faktisk ikke engang noget, jeg har tænkt over før nu, at filmen hedder Irish Wish, og vi to har irsk slægtskab, og har en podcast, der hedder Murphy's Law, som trækker ret meget på lige præcis den del. Det har jeg overhovedet ikke tænkt over før nu, og derfor er den oplagt. Men det er også fordi, den er lavet som nogen, der ikke er fra Irland, sådan gerne vil illustrere, hvordan Irland ser ud. Hvad er dine første tanker, efter du har slidt dig igennem? Det er heldigvis kun halvanden time.
Det er heldigvis kun halvanden time. Altså nu sagde du også, at vi skal røre filmkunsten. Jeg vil nok snarere kalde det mangel på samme. Hvad er mine tanker? Altså, jeg vidste jo godt lidt, hvad jeg skulle forvente. Så det blev et hate-watch, og et rigtigt underholdende hate-watch. Fordi filmen som sådan er jo ikke... den er jo ikke cinematografisk elendig eller skuespilsmæssigt. Lindsay Lohan har spillet skuespil hele sit liv, ikke? Så på den måde er det ikke så... Det skal siges, Lindsay Lohan har hovedrollen. Så det er jo ikke dårligt på den måde, men den er skrevet, og meget tydeligt er en Hallmark-film med så stive karakterer og mangel på kemi mellem samtlige skuespillere, at det seriøst er... Altså, det er komisk, så lidt den film kan, og den er klippet og spillet og skrevet som en stor Visit Ireland. Men hvis en amerikaner, der fandt ud af, at de var en 120. del i at skulle portrættere Visit Ireland, det er sådan, de ville lave den, så den er meget, meget, meget dårlig.
Jeg sad med min forlovede derhjemme, og vi så... vi så film sammen, og jeg sad skiftevis og sagde sådan, nå, nu er det en reklame for Toller Mod You, nu er det en reklame for Irish Spring, hvad jeg skal møde i USA, nu er det en reklame for, nu er vi bare gået all in, nu er det bare Guinness, og nu er det en reklame for Visit Ireland, og der er rigtig meget af det. Det bedste ved den film, det er de droneskud, der er i Irland, når det er aller smukkest, men de er også formået at finde de 5 dage på året, hvor det ikke fucking regner, seriøst, altså. Wow, det er, jeg er imponeret over, at den har 5,2 på IMDb, fordi det er en virkelig dårlig film. Ja. Altså, jeg har set, der er mange film, der, altså alle Shades of Grey-filmene er rated dårligere, end den er. Og det er ikke, fordi jeg føler, jeg har kun set lidt af etteren, så det er ikke, fordi jeg skal sidde og ytre mig alt for meget om det. Men i mit vidne vil jeg da synes, det var et markant større ambitionsniveau for en film, end Irish Wish er. Fordi, altså sådan, det er lidt, altså, de kan sgu da ikke mene, at det var fedt, det der. Altså, det er en Hallmark-film, det er en tv-film. Det er sådan, det er.
Det er, og det er også... Ja, det der er jo egentlig også bare interessant, er, altså selvfølgelig, hvis nogen streamingtjeneste skulle smide den her ud, så skulle det være Netflix. Men det er bare mærkeligt på en eller anden måde, at den overhovedet er på Netflix. Altså, den skriger Flow TV.
Ja, men er det ikke noget med, at man har lavet en aftale med Lindsay Lohans? Og, altså, hvad hæver os to ind i butikken?
Lindsay Lohan.
Det gjorde de jo lige præcis.
Og det er godt for hende, vil jeg sige. Hvis hun kan få nogle penge for Netflix, og hun kan... Hive nogle skies ud fra den der streaming-gigant på at lave halvdårlige film eller hele dårlige film. You go, girl.
Jamen, altså...
Power til Lindsay. Hun har eddermame været igennem meget.
Ja, 100%, og det er jo lidt sjovt, det der med, fordi sådan... Og det sjove er jo, at hvad kender vi i bund og grund Lindsay Lohan for? Hvad er et girl op igennem nullerne, ikke? Fordi, ja. Altså sådan... Hvis man skal sige det sådan lidt... Altså, det er jo Parent Trap, og så er det... hvad hedder det? Og så er det jo Mean Girls, ikke? Der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er vildt meget andet til den med Che. Og det er jo ikke nødvendigvis hendes skyld, altså jeg bilder ikke mig selv ind, at man ikke bliver fuldstændig fucked up af at være barnestjerne, især hvis man er den mest populære slagsen i en hel overrække, og alle har forventninger, og alle skrutten, altså alt, du laver, altså Britney i telefonen, hun vil gerne snakke, ikke du ved. Så sådan 100%, at den del af det er jo fedt, og jeg synes altså også sådan, altså jeg gik fuldt i røven over det, det ligner, at de har hygget sig med at lave det. Det er jo lidt ligesom, hvad fanden er det for... Er det den der dokumentar, hvor de følger Kevin Hart? Er der en eller anden Kevin Hart-dokumentar eller sådan noget, jeg så under coronanedlukning eller sådan noget, hvor de følger ham i flere, og jeg kan faktisk ikke huske det, det er sådan lidt, men i hvert fald, der kom en dokumentar frem for nogle år siden, hvor de også følger, hvor det sådan, jeg får det sådan en centervagten-vibes, ikke? Eller sådan, de har helt tydeligt sikkert haft det skide grineren med at lave det, men det er noget fucking lort. Og altså, ja, hvis vi lige skal tage det op med filmanmelderbrillerne på. Lindsay Lohan er forelsket i sin editor.
Ja.
Som hedder Paul et eller andet.
Kennedy, og hun bliver ved med at kalde ham Paul Kennedy ved fornavn. Det giver ingen mening. Og så er der en... jeg ved ikke. Ja, det er for dumt. Altså.
Nej, men det jamen, du har siddet og sablet filmen ud, så må du sgu også kunne give vores lytter et rundown af, hvad ja, de skal bruge en time på.
Det, der foregår, er, at Lindsay Lohan er redaktør, eller bogeditor for den her forfatter, der hedder Paul Kennedy.
Ja.
Og hun og hendes veninde, de møder Paul Kennedy på en bytur, eller de tager i byen sammen, og så går der 2 måneder, og så skal Lindsay Lohans karakteres veninde giftes med Paul Kennedy, og det er totalt forfærdeligt, fordi Lindsay Lohans karakter er dybt forelsket i Paul Kennedy.
Ja. Åh nej.
Hvad gør man så? Så de skal giftes i Galway af alle steder.
Paul Kennedy er by the way castet som noget, der ligner Prince Farquaad i Shrek, krydset over med... altså, sådan, jeg ved ikke, hvad fuck det er, det der. Det ligner et eller andet fra... Det ligner en meme. De skal giftes i Galway, ja. Yeah.
Og som for... Så er der lige pludselig lidt magisk realisme inden over det. hvor at hun får ønsket, at det var hende, der skulle giftes med Paul Kennedy i stedet for.
But you got to be careful what you wish for.
Ja, lige præcis. Du skal være bange for, hvad du ønsker dig, fordi at hun finder ud af, at Paul Kennedy ikke er hendes soulmate alligevel. Det er derimod den britiske fotograf, som hun møder, men det bliver... Jeg ved ikke, om filmen vil have os til at tro, at han er irer, fordi han snakker med en meget tyk britisk accent.
Jamen, han er for Storbritannien, men han får jo altid lov til at låne den der sindssyge sportsvogn, når han er oppe og besøge
på. Han kender alle i Galway,
men han er i Galway hele tiden.
Ja, åbenbart, men han er... brite, eller? Og det...
han er, jeg tror, han er brite. Jeg tror, han er fra London. Okay. Fordi
det kommenterer filmen også på, så skal jeg ikke sige noget.
Nej, men jeg tror, han er fra England, ikke? Og sådan noget, og så kan man spørge sig selv. Det er, fordi han skal op og fotografere det der foreklipningsstævne, hvilket jo er hyldende morsomt, at der er et foreklipningsstævne i Galway. Fordi vi kan da nærmest ikke male med en bredere. Er det Galway, de skifter sig? Det er sgu da langt for Cliffs of Moher, er det ikke det?
Pas.
Ja, det er, okay, godt nok.
Jylland er jo ikke en super stor ø.
Nej, det er også rigtigt nok, men jeg skulle da kæft som metro, skulle da... Okay, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men i hvert fald, ja, jamen altså, det er en ekstremt... Og så, altså, som du selv siger, og som Owen også er inde på her, du er også inde på Owen, det er nogle meget, meget stive kommentarer. Du ved, hvad alle karaktererne skal. Og det er jo, altså, så det er lavet sådan, så børn kan nyde det. Jeg tror, hvis jeg var 7 eller 8 eller sådan noget der, og det var min første film, jeg så... så ville jeg synes, at det var en fin film. Jeg ville ikke synes, den var god, men jeg synes, det var en fin film. Jeg er måske heller ikke i målgruppen. Der skal nok være nogen under 10 og over 70, der synes, at det er fedt nok. Og som men ja, altså det er i grove træk, det som filmen handler om. Så er der en masse stykker, totalt afvigende. Sådan, hvorfor kan hende, der skifter, men heller ikke vide noget om dem? Altså, sådan, der er virkelig mange ekstremt syrede ting, som...
rigtig meget, der ikke hænger sammen.
Ja, præcis. Men vi så Irish Wish, for at I ikke behøvede at se Irish Wish. Det tjener ikke noget større formål, end at Owen og jeg synes, vi skulle lave noget sammen. Og derfor så kan I se den, hvis I gerne vil hatewatch. Altså, jeg lå fra hjertet, jeg lå fra bunden af min krop, da jeg så den flere gange. Fordi det faktisk var så langt ude. Og tosset, det der foregik, og at man var sådan, at det er jo ikke lavet til tænkende mennesker, det her. Men der er meget sådan, altså den ligger, det bliver ved med at sige til inden for min Netflix, at der er sådan noget nummer 3 i filmen denne uge, eller nummer 2 i filmen i går, eller sådan noget.
Der er et marked for det,
det er der jo. Ja. Det er der jo lige præcis. Og det er også det, så kan man heldigvis tage ind og få sin A24 på, og sidde og være rigtig elitær, og have det vildt over det. Der er jo ikke nogen, der, vi behøver ikke at have ting, andre folk godt kan lide. Og jeg tænker måske egentlig bare, det var ordene for i dag så.
Ja.
Helt sikkert. Jamen, du skal have tak for en dejlig udsendelse. Jeg glæder mig til, at vi skal gentage succesen.
Også mig.
Og til alle derude, der har lyttet med, I skal have tusind mange tak, og vi lyttes ved.